Post tio ocasis, che Davido vencobatis la filistoin, cae humiligis ilin, cae li prenis Gaton cae giain filin urboin el la manoi de la filistoi. Li ancao vencobatis la Moabidoin, cae la Moabidoi submetigis al Davido, cae alportis tributoin. Cae Davido vencobatis Hadadezeron, region de Zoba, en Hamato, ciam tiu iris por fortikigi sian regadon super la rivero Eufrato. Cae Davido vencoprenis de li 1000 charoin, cae 7000 raidantoin, cae 12000 piedirantoin. Cae Davido lamigis ciuin char cevaloin, sed restigis el ili por 100 charoi. La Sirianoi Damascae venis por helpi al Hadadezero, regio de Zoba, sed Davido vencobatis el la Sirianoi 22000 homoin. Cae Davido restigis garnisonoin en la Damasca Sirio, cae la Sirianoi submetigis al Davido, cae alportis tributoin. Cae la Etenulo helpis al Davido cie, cien li iris. Cae Davido prenis la orain shildoin, ciuin havis sur si la servantoi de Hadadezero, cae alportis ilin en Jerusalemon. Cae el Tibhato cae el Cuno, urboi de Hadadezero, Davido prenis tre multe da cupro, el ciu poste Salomono faris la cupran maron, la colonoin, cae la cuprain vasoin. Ciam Tou, regio de Hamato, audis che Davido vencobatis la tutan militistaron de Hadadezero, regio de Zoba, tiam li sendis sian filon Hadoramo alla regio Davido po salutidin, cae gratulidin pritio che li militis contra Hadadezero, cae vencobatis lin. Char Tou estis en milito contra Hadadezero. Cae li havis cun si cia spezain vasoin el oro, argento cae cupro. Ancao citiuin Davido dedicis alla Etenulo, cune cun la argento cae oro, ciun li prenis de ciui nazioi, de Edomo, de Moabo, de la Ammonidoi, de la Filistoi, cae de Amaleco. Plue, Abishaio, filo de Zeruia, vencobatis Edomon en la valo de Salo. 10000 homoin, cae li restigis en Edomuio garnisonoin, cae ciui Edomidoi submetigis al Davido, cae la Etenulo helpis al Davido cie, cien li iris.